er sú að börnunum okkar hefur hrakað verulega í læsi á síðustu árum. Og þá kemur spurningin, erum við að gera nóg þegar kemur að nýsköpun og uppgötunum á nýjum kennsluaðferðum til að snúa því við? Niðurstaðan liggur fyrir. Og þess vegna þurfum við að breyta og við þurfum að nýta sem best alla krafta og allar hugmyndir og allar möguleika, bæði innan kerfis og utan, til þess að láta þessa stöðu ekki í standa, virðulegi forseti, hún er á óásættanleg.
Þá tekur þið málsháttur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Óttar Proppé og beinir fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra.
Virðulegi forseti, ég vil fagna því að við séum hér samankomin á Alþingi aftur og ekki síst vegna þess að hér fáum við tækifæri til þess að ræða málin og ræða málin við hæstvirta ráðherra. Ef það eitthvað hlutverk sem við höfum sem þing og stjórnvald, þá hlýtur það að vera að horfa til framtíðar og að horfa á tækifæri unga fólksins. Og nú síðustu vikur höfum við verið að sjá upplýsingar sem að setja að manni ákveðin ugg töluverðan brottflutning frá landinu sem að hefur verið meiri undanfarið þrátt fyrir ákveðin uppgang í atvinnulífinu heldur en við höfum að því að verðist þekkt áður öðruvísan á krepputímum. Á sama tíma að þá heyrum við frá samtökum atvinnulífsins að það sé þörf á 2000 nýjum Íslendingum á ári næstu 20 árin til þess að standa undir velferðarkerfinu. Það hlýtur að skipta mjög miklu máli fyrir Ísland að vera samkeppnishæft fólk. Að hér sé gott, fjölbreytt og skemmtilegt samfélag sem að ungt fólk getur hugsa sér að búa í, getur hugsa sér að flytja ekki frá og getur hugsa sér að flytja til. Og það setur að manni það er ákveðnar áhyggjur af því að við séum ekki að standa okkur nógu vel í þessu. Við heyrum margar sögur af því að ungt fólk sjái ekki tækifærin, eigi erfitt með að fóta sig á húsnæðismarkaði, á atvinnumarkaði. Við sjáum aukið atvinnuleysi háskólamettaðra. Það eru eflaust ýmsar ástæður fyrir því, en það ein af ástæðunum hlýtur að vera að okkur er ekki að ganga nógu vel að búa til fjölbreytt störf og íta undir þá nýsköpun. Mér langaði til þess að leggja þessar hugleiðingar til hæstvirts forsætisráðherra og spyrja hann að því hvort að hann sé ekki sammála mér að þetta séu mál sem við þurfum að taka sérstaklega sterkt utanum, að við þurfum bæði heildstæða stefnu gagnvart unga fólkinu en líka að taka á ákveðnum málum sérstaklega til þess að tryggja fjölbreytni og samkeppnishæfni landsins.
Til málstökur hæstur forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Virðulegur forseti, þetta var nú svona óvenju drungaleg lýsing frá háttvirtum þingmanni sem að yfirleitt lítur á björtu hliðarnar, en ég held að í þessu tilviki hafa hann ekki ástæða til þess að vera jafn svart sýnn og fyrirspurnin gaf til kynna. Ég er sammálunum með mikilvægi þess að við áfram verjum samkeppnishæfni landsins og stuðlum sem mest fjölbreytileika í tækifærum hér, og þá sá fjölbreytileiki hefur svo sannarlega verið að aukast og er bara orðin býsna mikill, og kostir þess að búa hér býsna miklir í samanburði við nánast öll önnur lönd í heimi, hvorki meira en í minna, virðulegur forseti, sama hvaða alþjóðlega samanburð við notum til þess að styðjast við. Hvað varðar fólksfjölgun á Íslandi, þá hefur hún haldið áfram. Það heldur áfram að fjölga fólki á Íslandi. Meðal annars með komu erlendra fræðimanna sem að kenna hér við háskóla og vinna hér hjá fyrirtækjum við rannsóknar og þróunarstörf, og í mörgum tilvikum flytur þetta fólk hingað ekki aðeins vegna tækifærina sem að liggja þessum störfum, heldur vegna þess að það vill búa í íslensku samfélagi, því líður vel hér, Ísland hefur upp á mjög margt að bjóða og er eftirsóknar verður staður til þess að setja stað. Hvað var þar atvinnuleysi, þá er það ekki rétt sem háttvirtur þingmaður nefndi að atvinnuleysi var að aukast meðal háskólamenntaðs fólks. Þvert á móti, atvinnuleysi hefur farið mjög hratt minnkandi á Íslandi síðustu misseri og reyndar síðustu árin og er miklum mun minna enn í samanburðarlöndunum. Á Spáni, svo ég nefni nú eitt dæmi, er hins vegar gríðarlega erfið staða varðandi atvinnu ungs fólks, ekki hvað síst háskólamenntaðs fólks. Það sama reyndar við í fjölmörgum öðrum Evrópulöndum. Ég geti nefnt mjög mörg dæmi það. Það sem nánast ómögulegt fyrir ungt, velmenntað fólk að fá vinnu í sínu heimalandi. 50% Spánverja undir 25 ára aldri eru atvinnulausir. 50% ungs fólks á Spáni er án atvinnu. Sama við Grikkland og atvinnuleysi raunar þjóðar mein í mjög mörgum Evrópulöndum. Öfugt við stöðuna á Íslandi, það sem að okkur hefur tekist að viðhalda mjög háu atvinnustigi, auk þess að atvinnulífið verður fjölbreytilegra með hverju árunum sem líður.
Til málstekur háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Óttar Proppé.
Virðulegur forseti, ég verð að taka undir með hæstvirtum forsætisráðherra að sá sem hér stendur, hann hneigist nú frekar til bjartsýni, en þess vegna finnst mér mikilvægt að við tökum umræðina og höndlum málin þegar að við sjáum merki að það sé að, ég segi ekki sýrta í álinn, heldur að við séum að sigla í ranga átt. Og það sem að ég var aðeins að höggva eftir eru ákveðnar aðgerðir til þess að aðstoða ungt fólk við að komast inn í íslenskt atvinnulíf, inn í íslenskt samfélag og trúa á framtíð á Íslandi. Og þess vegna finnst mér ákveðnir merki eins og til dæmis það að við séum að lækka fram, eða lánasjóður íslenska námsmanna sé að lækka framlög til námsmanna erlendis, eins og það hvað erfiðlega hefur gengið hjá okkur að opna fyrir atvinnuleyfi sérfræðinga til landsins sem að reyndar í frumvarpi ný útlendingalög er nú verið að reyna að taka á. Og húsnæðismálin og svo framvegis, þannig að ég er ekki að segja hér að allt sé í kaldakoli, heldur þvert á móti að reyna að taka umræðina áður en að við erum komin í herfileg mál eins og hæstvirtur forsætisráðherra benti á að sum önnur lönd væri komin í.
Málstökur hæstvirtur forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Virðulegur forseti, forvarnir eins og þær sem að háttvirtu þingmaður lýsir eru mjög efinu góða og alltaf ástæð til að vera vel á verði og velta því fyrir sér hvort ekki sé hægt að gera enn betur. Og við munum halda áfram að vinna því að gera enn betur, gera atvinnulífið hér enn fjölbreytilegra, búa til enn fleiri atvinnutækifæri og auka kaupmátt Íslendinga enn meira eins og þróunin hefur verið að undanförnu. Ég held að ungt fólk geti alveg verið fullfært það sjálft að meta kosti þess að búa hér á landi. Það þurfi ekki sérstaklega að fara í átak til þess að gera því það ljóst, enda samanburðurinn, eins og ég lýsti áðan, býsna sláandi, þegar við skoðum annars vegar það hvað menn er í raun hefnir að alast upp á Íslandi og hafa úr þeim tækifærum að spila sem að hér býða ungs fólks og annara í samanburði við það sem að menn standa frammi fyrir allt og víða og meðal annars í mjög mörgum og reyndar því miður verðulegu forseti flestum Evrópulöndum.